Roja inaburî, 6 Nisanê de şandeyek şehevbendiya niştimaniya Kurd di Suryayê û şepêla avakirina dewleta Suryayê serdana Moskowayê kirin. Li avahiya Wîzareta Derve ya Rûsî, bi cîgerê Wezîrê Derve yê Rûsî re û şanderê taybet yê Serokê Rûsyayê bo karûbarên Rojhilata Navîn û Efrîqayê Mîxail Bogdanov re civiyan. Di hevpeyvînek taybet e li gel Habîb Îbrahîm, berpirsê Partiya El-Wihdê li Ewropayê û yek ji endamên şandeyê bo dengê Amerîka Mijarên got hevdîtina wan de godora 2 saet û nîvan dirêj kir anî ziman û got. Wan mijarên çareserkirina pirsa Sûrî û danûstandin bi opozisyona demokratîk re û neçekdar re û her wisa demeke baş ji bo rewşa Efrînê hatibû gotû pêşkirin.
Li ser pirsa Kurdî û dundurê Sûrî de kewatiya çareserkirina wênanerîn emezyer çi ye? Em çûlo bi Araba re bi opozisyonê re yan erm demokrat ango gilî dijî meselên çekdarî ev hat baskirin bi firehî. Wextê bêtir jî me da rewşa Efrînê tiştên ku gote Efrînê diçê dibin piştî dagîrkirina wêna meselên diziya ku gote diçê dibe cerdekarî û felankirina gote diçê dibe bi cihêla van kesên ku dibe bi çeteyên ku bi yeşa Tirkî ve hatine girêdan mijarê baş hat serserkirandin û me ji wan re jî got hûn bin wan re hevbendin hûn garantorin de ev sêxoliya ku wan hûn Rûs û Îran û Tirkiye hûn garantorin de gelek mijarên sereke di dundirê Sûriyê de ji ber hûno ev karên xerabî gotiyê kirin cihêla yeşa Tirkî û hevalbendên wîna
Di berdewamiya hevpeyvîna xwe de, Îbrahîm xalên go wan daxwaz ji Rûsyayê kirin ta go pê rabin. Diyar kir û got wan daxwaz ji Rûsya kirin go fişarê li Tirkiyayê bikin go ji Efrînê derkeve. Û rê li ber guhertina demografî bigire.
Em xwestina me yek jî weke ev dewletaya dewleta Tirkî weke dewletekî dagîrker li gor rêdan û qawanînên Mûmedehîde de li kar bike ya din hûn fişarê li ser Tirka bikin go jê derkevin komîteke encûmeneke sivî tê dibî avakirin jêla xelkên Efrînê li dor de darbin rêveberiya bibin û ev karên go guhertina demografî dixwazin Kurda ji dûrî malê wan bixînin û destê xwe deynin ser malê wan û Araba têkin şûna wan de me got ev kereya bo me karekî pir xerabe em lê nerin tiştekî nedirist e divê hûn roleyekî îcabî roleyekî erînî di ber de bilîzin.
Her wisa Îbrahîm dazanîn go wan nerîna xwe ji bo siberoja Sûryayê birayedarê Rûsî re par vekirin.
Ana qonaxa din divê em ji bo wîna kar bikin ew qonaxaya çilo em karê bin çareserkirina siyasî zemînike jêre xweş bikin û danûstandinê wan dûr bikin ev çareserkirina siyasî di hundirê Sûrî de ew pêk bê li tevaya Sûrî û di hundirê wê de jî mesela Kurdî bê çareserkirin me got Sûriya pêşeroj em dibînin gerek dewletek tîne navendî bê cihadî bê.
Hêjaya bibîrxistinê go serdana şandeyên ji bakurê Sûryayê bi taybet piştî rewşa Efrînê bo gelek dewletan zêde bûne. Û beriya niha şandeya rêveberiya xweser serdana Fransa kirbû û li gel serokê Fransayê Macron hevdîtin pêkanî bû. Hêjaya gotinê go hevbendiya niştîmanî Kurd li Sûryayê go ji çar partiyên siyasî Kurd li Sûryayê pêk tê. Û ew yek jê sê tevgerên Kurdî di hundirê Sûryayê de go bi karûbarên siyasî radibin. Zana Omer, dengê Amerîka, Qamişlo.